Šajā baznīcas gada laika posmā pēc zvaigznes dienas mēs turpinām runāt par Jēzus godības atklāšanos. Iepriekšējās svētdienās tradicionāli tiek sprediķots par viņu īpašo gudrību un atziņu jau pusauģu gados runājot templī ar mācītājiem. Par to, kā viņš pārvērta ūdeni vīnā, kāzās Kānā Galilejā, svētot jauno ģimeni un stiprinot mācekļu ticību. Kā arī to, kā viņš izdziedināja lepras slimnieku un paralizēto, atbildot uz ticībā teiktajām lūkšanām. Savukārt šodienas notikumā kopraksta gan Matejs, gan Marks, gan Lūka, Jēzus atklāja savu absolūto vāru pār dabas spēkiem, tagad vien nespēja viņam ticīgajiem kaitēt. Paveicis evaņģēlijas sludināšanu Kapernaumā, Jēzus vēlas nest šo priekpilno Dieva valstības vēst arī Izraēla tautai Ģenecerēta Cezara otrā krastā. Viņš ir mācekļiem kā plaivē, lai dotos ezeram pāri. Tiem seko arī citas laivas, un kā īsts cilvēks, Jēzus līdzšinējā darba dēļ bija noguris. Kad laiva bija nocelt no krasta, viņš atlaidās tās pakaļgalā, lai gulētu un atpūstos. Pēkšņi sacēļas liela vētra. Tā ka vīriņi triecas pret laivu, kurā ir 13 vīri. Tagad Ģenecerets Cezars atrodas dziļi starp kalnu grēdām, kādus 150 metrus zem vidusjūras līmeņa, kādas spēcīgas vētras tur notika bieži. Pat rūdītie jūrnieki mācekļu starpā ir pamatīgi satraukti. Putojošās bangas draud viņus apklāt un aizraut dzelmē. Apostoļi nāk pie Jēzus un ar nepacietību viņa šķietamās vienaldzības dēļ viņam pārmet, mācītāji, vai tu nebēdā, ka ejam bojā. Un tad arī lūdzas, lai viņš tos izglābi. Kungs palīdz mums, mēs grimstam. Pamodināts un uzmodies Jēzus viņiem atgādina, ka tiem nav iemesla viņiem kaut ko pārmest. Jo viņš droši atpūtās aizsargājošajās tēva rokās, uz kuru viņš pilnībā paļāvās. Turpat Jēzum gan bija pamats viņus nopelt viņus satraukumu dēļ. Viņa bailes bija vājās ticības rezultāts. Ja tiem būtu bijusi zila ticība viņam kā dēlam, kurš ir tēvs sūtīts pasaules pestīšanai, ja būtu zinājuši, ka nekāda naidīga vara nespēja iztraucēt viņa misiju. Šī misija būtu par ļaužu pestītāju no grēka, vēlna, nāves un elles varas. Šī misija ir jāizpilda, un ar viņu laivā tie var justies pilnīgi droši. Tādā veidā Jēzus vispirms apklusina vētru mācekļus sirdīs, tad arī jūras viļņus. Un viņš cēlās, apsauca vēju un jūru, un iestājās pilnīgs klusums. Jēzus vēršas pie nevaldāmajiem dabas spēkiem kā personīgas un naidīgas vāras. Viņš to dar, jo katrs traucējums dabas pasaulē ir grēka sekas, kas tādējādi ir Dievam netīkamas. Šis Jēzus brīnums ir prelūdija dabas atjaunošanai, ko mēs piedzīvosim jaunajā pasaulē pēc tiesas dienas. Daudzreiz iestājas klusums gan gaisā, gan ūdenī. Vispārnais vārds panāk momentānas izmaiņas. Arī citās laivās esošie cilvēki to pamana un izbrīnā vaicā. Kas tas tāds, ka pat vējš un jūra viņam paklausa? Jau sembaznīcā šajā notikumā tik saskatīt baznīcas, kā arī atsevišķi ticīgā attēls. Cilvēki nožēlojamajā stāvoklī šajā pasaulē. Cilvēks var domāt, ka uzticība Jēzum nesīs viņam mierpilnu dzīvi bez šīs zemes nesaskaņām un nemiera, bet tā nav. Baznīca un atsevišķi ticīgo bieži svaida iekšējas un ārējas pretestības bangas. Bet tur, kur ir Jēzus, nekas, viņiem nevar nodarīt postu. Trakojošās jūras tēmā ir vairāks paralēlas vecajā derībā, no kurām mums kļūst skaidrs, ka Jēzus ir varenāks nekā pravieši pirms viņa. Tā Mozus pats no sevis neko nespēja, bet tas kungs viņam saka, pacel savu zīzli un izstiep savu roku pār jūru un pāršķel to, lai Izraela bērni var iziet caur jūras vidu pa sausu. Redzi, es pagodināšu sevi faraonu un visa viņa karaspēka priekšā. Un eģiptieši atzīst, ka es esmu tas kungs, kad es godu būšu guvis pār faraonu, pār viņa ratiem un pār viņa jātniekiem. Tad arī Izraela vadītājs pēc Mozes Jozo tautai norāda. Šai brīdī jūs paši nomanīsit, ka dzīvais Dievs ir jūsu vidū. Proti, nevis viņš Jozo, bet Dievs ir tas, kurš panāk, ka Jordānas ūdeņi apstājas un viss Izraels iet sausām kājām pāri par Jordānu. Mūsu piemeklējumu un pārbaudījumu laikos mēs tiekam kārdināti līdz ar apustuļiem, pārmetoši savās izbailēs un sāpēs saukt uz Dievu. Jēzu, vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Lielākoties gan nav runa par fizisku apdraudējumu ārēja dabas apstākļu dēļ. Drīzāk gan, Jēzu, vai tev tiešām ir viena alga, ka mums ir tik slikta veselība, ka mums trūks naudas, mums nav padoma dažādu problēmu un sarežģījumu risināšanai. Jo vecās derības ticīgie, pravieši un jo īpaši, ķēniņš Dāvids mēdz izsaukties līdzi. Sestajā psalmā viņš žalojas, kungs, es esmu noguris, izbailes pārņēmušas visus manus locekļus. Arī mana dvēsele ir ļoti iztrūkusies. Bet tu, kungs, kavējies, cik ilgi vēl? Es esmu pagurs savās nopūtās, nav miera manai sirdī. Ar asarām nakties slacinu savu gultu, mana guļas vieta pludu asarās, man acis ir noģindusies skumības un tās skati jaukums zūd manu baiļu asaru dēļ daudzo ienaidnieku priekšā. Darī mēs piedzīvojam visādas problēmas un mums nomoga dažādu skaits, tā ka pēc kāda laika esam no tā visa pamatīgi noguruši un no mūsu mutēm un sirdīm izlaužas kliedzēns, kungs palīdz. Es grimsta, cilvēcīgi raugoties, nav nekāda risinājuma, nekādas izējas, uzkritušajai pēkšņi vai kādai ilgstošajai nelaimē vai postam. Šādiem mūsu saucieniem vai bezvārdu nopūtām mūsu žēlsirdīgais kungs un pestītājs mums atbild, ka mēs esam tik bailīgi jūs masticīgi. Citiem vārdiem sakot, kāds gan jums ir pamats krist panikā? Vai arī līdz šim neesat uzturēti, pasargāti un izglābti? Vai tad man, kam ir dota visa vara debesīs un virs zemes, vairs nebūtu teikšanas pār visu radību? Vai gan es, kurš esmu apdevis savu dzīvību par jums pie krusta stabu Golgātā, negribētu jums palīdzēt un nebūtu gatavs un spējīgs to darīt vēl un vēl. Tādēļ tik ilgi, kamēr pastāvam un paliekam ticībā, mums nav no kā bīties. Kā solījis Jēzus ir ar mums līdz pat pasaules galam un bez viņa ziņas mums pat mats no galvas nenokrīt. Bet tādā gadījumā, ja mums dzīvē piemeklējumu un pārbaudījumu turpinās ilgāk nekā mēs to gribētu, līdz ar vecās derības ticīgo cietēju Ievu apliecinām. Kails es esmu nācis no savas mātes klēpja, un kails es atkal aiziešu. Tas kungs bija devis, tas kungs ir ņēmis, tā kunga vārds, lai ir slavēts. Citiem vārdiem sakot, Dievs labāk zina, kas mums laicīgās lietās nepieciešams un ko viņš vēlas panākt, pieļaujot to vai citu lietu mūsu dzīvē. Viens no iemesliem nenoliedzam varbūt mūsu ticības pārbaude. Kārdinājumos un pārbaudījumos no Dieva atkrītam un atsakāmies, vai tomēr pastāvam ticībā līdz galam. Jo ar mums diemžēl ir tā, ka tā sakot, saulainā laikā, kad mums labi klājas, mums šķiet, ka esam ļoti ticīgi un dievbijīgi, bet tikai vētrā ir dažādās grūtībās kļūst īsti redzams, vai mēs paļāmies uz Dievu vai nē. Taču, lai kāda arī nebūtu mūsu piemeklējuma, mēs darīsim pareizi, ja meklēsim palīdzību pie Dievu. Kādā evaņģēlijā darīja arī apustuļi, lai cik vāja bija viņu vai arī mūsu ticība. Kā saka Dāvids 46. Psalmā, Dievs ir mūsu patvērums un stiprums. Tiešām spēcīgs, palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīsimies, kaut arī zeme zust un kalni pašā jūras vidū nogrimt, lai jūras ūdeņi krāc, lai ceļas viļņi un lai bangu trakošanas visi kalni drēb. Tas kungs ir pie mums. Mūsu stiprā pils ir Jākaba Dievs, kurā gadījumā neatkarīgi no tā, vai mums nāks pamest šo pasauli ātrāk vai vēlāk, nekā mēs paši to savā prātā vēlētos, vai arī Dievs grib, lai mēs šeit vēl kādu laiku uzkavējamies, līdz ar apustulu Pāvelu varam teikt. Jo dzīvot man ir Kristus un mirt iegūms, bet ja dzīvot miesā man ir darba auglis, tad es nezinu, ko lai izvēlos. Mani spiež no abām pusēm. Karoj atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāk. Bet jūsu dēļ nepieciešams palikt miesā. Tādā paļāvībā es zinu, ka palieku un palikšu jums visiem par sekmējumu un ticības prieku. Citiem vārdiem sakot, mēs zinām, ka cilvēciskos vārdos neizsakāmā debesu godība, kas sagaida ticīgos, ir daudz, daudz pārāk par jebkādu ķēnišķīgu dzīvi šajā pasaulē. Līdz ar ko no mūsu skatpunktu raugoties, mums būtu labāk pēc iespējas ātrāk būt kopā ar to kungu debesīs. Pašā laikā mēs arī zinām, ka varam būt instrumenti Dieva rokās viņa neizdibināmo nodomu īstenošanai šajā pasaulē. Gan tad, ja esam spirgti un veseli pārtikuši un ietekmīgi, gan tad, ja esam vāji un slimi, trūcīgi un mazpazīstami. Lai kā arī būtu jauni vai veci, mēs esam retāk vai biežāk pieredzējuši arī savā dzīvē, kā Dievs iejaucas un, tā sakot, apsauc vēju un jūru, tā ka iestājas pilnīgs klusums. Tas ir mūsu kaitas un slimības pāriet. Problēmas ar iztikšanu atrisinās, attiecības ar līdzcilvēkiem uzlabojas. Gluži kā Dāvids saka 6. Psalmā noslēgumā, atkāpieties no manis visi ļauni darītāji, jo tas kungs uzklausa manu raudāšanu. Tas kungs klausa manu lūkšanu, manu saukšanu viņš ir dzirdējis. Kaunā paliks visi mani ienaidnieki, viņi iztrūksies un ar negodu griezīsies piepieši atpakaļ. Vai tas notiek tikpat burtiski? Ārēji ienaidnieku vai apdraudošu dabas spēku gadījumā, kas spiest atkāpties vai norimt pēc Dieva gribas un pavēles, vai kā citādi mazāk uzskatām, mēs līdz ar apustuļu laiku cilvēkiem brīnāmies, kas tas tāds, ka vēja jūra tam paklaus. Izrēliešiem gan būtu vajadzējis zināt, ka vienīgi Dievam ir šāda pilnīga vara pār dabas stihijām. Dāvids 65. Psalmā saka par to kungu. Tu klusini jūru krākšanu, to viļņš nākšanu un tavu trakošanu, ka visi pasaules malu iemītnieki bīstas no tavām zīmēm un mēr tu liec arī gavelēt ļaudīm gan rītausmas, gan sauriet zemēs. Pie Ezrahiet Sētans 89. Psalmā dzied par tā kungu žēlastību. Tu valdi pār trakojošo jūru, kad jūras vīļņi ceļas, tu tos klusini. Un 107. Psalms apraksta ticīgo izrēliešu izglābšanu dabas stihijas laikā, kas ļoti līdzinās evaņģēlijā aprakstītiem notikumam. Tie, kas ar kuģiem brauc pa jūru un veic lielos ūdeņos savus darījumus, tie redzēja tā kunga darbus un viņa brīnums jūras vidū un dziļumos. Pēc viņa pavēles sacēlās vētra, kas sabangoja jūras viļņus. Tie pacēlās augšu pret debesīm un norim atkal dzelmē, tā ka viņu dvēseli trīcēja izmisumā un bailēs. Tie viņus mētāja un svaidīja kā dzērumu pilnus. Visa viņa gudrība bija galā. Tad viņi piesauca to kungu savās bēdās, un viņš izglāba tos no viņa bailēm. Viņš apklusināja vētru, kad norima viļņi. Viņi priecājās, ka iestājās klusums, un viņš ieveda viņus iecerētajā ostā. Viņi lai pateicis tam kungam par viņa žēlastību un par viņa brīnumu darbiem, ko viņš dara cilvēku bērniem. Viņi lai cildina viņu tautas draudzē un lai slavē vecajo saimē. Arī mūsu gadījumā jautājums, kas tas tāds, ka vēja un jūra tam paklausa, ir retorisks, jo mēs labi zinām atbildi. Gan attiecībā uz evaņģēlistu aprakstīto notikumu, kurā Jēzus atklāja savu dievišķo vāru pār viņa paša radītās, bet cilvēku grēka dēļ samaitātās dabas spēkiem, gan attiecībā uz mums, kad notiek kaut kas labs mūsu dzīvē, kad piemeklējam un pārbaudījam rīmes, mums ir skaidrs, ka to visu ir paveicis mūsu žēlīgais kungs un pestītājs, kas vienmēr par mums rūpējas, mūs pasargā, mūs izglābj un mierina. Un mēs ticībā esam droši, ka būdami kopā ar viņu vienā laivā, tas ir kristīgajā baznīcā, mēs esam pilnīgā drošībā, līdz nāksim viņa godības valstībā debesīs. Āmen.